πρώτο πρόγραμμα.
Τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου. Εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα το μπελά μου. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Τηλέφωνο το φίλο μου το Πάνο που σπούδασε στα ξένα ιατρική. Του λέω χάνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Πως πεθαίνει τελευταία και εγώ θα βγω στη γύρα να σε βρω. Με μια λαχτάρα, μια φωνή και μια κεραία. Μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό. Μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό. Ξέρω κι αν δεν ξέρω θα το μάθω. Για το χατήρι σου θα γίνω βουτυχτής. Όλα τα ξέρω μα δεν ξέρω τι θα πάθω. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Σήμερα Δευτέρα, 25 του μηνός, καλή εβδομάδα να έχουμε, να είστε όλοι καλά. Εδώ η γνωστή παρέα είναι το τι μας ξημερώνει. Βέβαια έχουμε μεταφερθεί εκτάκτως και για αυτή τη βδομάδα μεσημέρι, οπότε λίγο ο τίτλος δεν μας ταιριάζει, αλλά δεν πειράζει. Η γνωστή παρέα λοιπόν, η Βούλα Κουλισοπούλου, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Σήμερα νιώθει κανείς ότι έχουμε επιστρέψει κανονικότατα στην κανονικότητα. Κανονικότατα στην κανονικότητα. Σκεφτείτε ότι τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δίκαιη εργασία για όλους, απλοποίηση της νομοθεσίας, στήριξη στον εργαζόμενο, προστασία στην πράξη. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ουσιαστικά αποτελείται από 8 άξονες. Και ποιος είναι ο στόχος του? Ο εξυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, εκμοντερνοποίησή του, απλοποίηση διαδικασιών που ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα, γραφειοκρατία βλέπε, η στήριξη των εργαζομένων κτλ. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα. Φυσικά δεν έχει φύγει από τη δημόσια σφαίρα το θέμα της Ουκρανίας. Ώρα μηδέν διαβάζω στο CNN τίτλο, Ουκρανία ώρα 0, New York Times λέει η ειρήνη στην Ουκρανία περνά μέσα από τον Ντονμπάς και εξηγεί ποια είναι η στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ποιος ήταν ο χάρτης που δέσποζε σε ένα καβαλέτο στο Βαλγραφείο και συζητούσαν Ζελένσκι Τραμπ, ποιες είναι οι απαιτήσεις της Ρωσίας, πόσο πιθανή είναι μια συνάντηση τριών ηγετών, των τριών ηγετών, μιλάμε για Πούτιν, Τραμπ, Ζελένσκι, και γενικά πού πάει το πράγμα και τι είναι να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες. Ουσιαστικά πάντως όλα τα δημοσιεύματα, όλοι οι αναλυτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις ρωσικές αξιώσεις που μέσα στις οποίες είναι πολύ σημαντική η πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς από την Ουκρανία, εξού και ο τίτλος. Αλλά και η ανάλυση ότι εδώ και χρόνια ο Πούτιν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον Ντονμπάς για να χειραγωγήσει την Ουκρανική κυβέρνηση. Όλα είναι μπροστά μας, όλα θα τα δούμε όμως. Εγώ θα σας πω ότι ακριβό μου σουβλάκι μ' άρεσε αυτός ο τίτλος, διότι έφτασε πάνω από 6 ευρώ το πιτόγυρο και πλένε το σουβλάκι έχει πλέον μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Ποια η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων? Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φαγητά που ταυτίζονται πλέον με τη χώρα μας. Στην Κρήτη λοιπόν, εκεί που κάποιος μπορούσε να το απολαύσει με 2,5 ευρώ, πάει αυτό, ξεχάστε το. Οι τιμές σημειώνουν σταθερή άνοδο χρόνο με το χρόνο και πλέον εντόπισα σε κάποιες περιοχές, κάποια πιστοπολία του Ηρακλείου, της Κρήτης, να ξεπερνάει ο πιτόγυρος και το φράγμα των 6 ευρώ. Ιεροσυλία σχεδόν αυτό. Λύθηκε και ένα άλλο μυστήριο. Θυμάστε τον έναν επιχειρηματία από την Τουρκία, τον Χαλίτ Γιουκάι. Αυτός πήγαινε στην Μύκονο με το σκάφος του και εξαφανίστηκε. Μετά από 19 ημέρες που δεν σταμάτησαν οι έρευνες, εντοπίστηκε η σωρός του Τούρκου επιχειρηματία. Δυστυχώς αυτό ήταν το μοναδικό πιθανό σενάριο, σκεφτείτε 19 μέρες, εντοπίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά σε βάθος 68 μέτρων. Και πώς εντοπίστηκε? Από κάμερα, από ένα μη επανδρομένο υποβρύχιο ρομπότ. Αυτός λοιπόν κατευθυνόταν από τη Γιάλοβα της Τουρκίας προς τη Μύκονο. Τα ίχνη του εξαφανίστηκαν στις 4 Αυγούστου. Κάποιες μέρες ή λίγο αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμμια του σκάφους του και πουθενά ο ίδιος. Τώρα γράφτηκε ο τραγικός επίλογος. Αν δεν σκρολάρετε στα social media, θα σας πω τι έχει γίνει τρομερά viral, διότι ο Αύγουστος τελειώνει, ο Σεπτέμβρης έρχεται. Ξέρετε, ο Σεπτέμβρης σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Οργανώνεις το σπίτι, ετοιμάζεσαι για τα σχολεία των παιδιών, για την επιστροφή στη δουλειά. Γενικά είναι μια φάση επανεκκίνησης, όπως και να το κάνουμε. Οπότε είναι πολύ δημοφιλή διάφορα θέματα που σχετίζονται με αυτό. Να οργανώσεις το σπίτι σου, να οργανώσεις τη ζωή σου, να φτιάξεις το σώμα και τη διατροφή σου. Λοιπόν, έχει γίνει viral μια μέθοδος γυμναστικής, ξεκίνησε από το TikTok, λέγεται μέθοδος 666. Τι είναι αυτό? Ξεκινάς με ένα χαλαρό περπάτημα 6 λεπτών, επιταχύνεις σε ζωηρό ρυθμό για 60 λεπτά και ολοκληρώνεις με 6 λεπτά χαλάρωσης, ώστε το σώμα να ηρεμήσει. Αυτό λοιπόν το ευαγγελίζονται διάφοροι, λένε ότι είναι σωτήριο, ότι χάνεις κιλά, ότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Σας το λέω, μήπως και το δοκιμάσετε. Να πούμε ότι έχει ξεσπάσει φωτιά σήμερα το μεσημέρι, λίγο νωρίτερα, σε αποθήκη στο Μενίδη. Αυτό τώρα είναι στο δρόμο Τσαμαλή, στην οδό Τσαμαλή. Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους και τα πράγματα έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Θα το παρακολουθούμε όμως φυσικά.
The lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Σας έλεγα πριν ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα, είμαστε σε φάση να υποδεχτούμε το Σεπτέμβρη και ό,τι αυτός φέρνει στη ζωή μας. Α, για τις περισσότερες οικογένειες, για τους περισσότερους ανθρώπους είναι επιστροφή στη δουλειά, επιστροφή στη ρουτίνα, τα παιδιά λίγο να οργανωθούν, όμως επιστρέφει και η τέχνη, διότι έχουμε το Art Athena 2025 που επιστρέφει στο Ζάπιο με 72, αν δεν κάνω λάθος, αίθουσες τέχνης από Ελλάδα, εξωτερικό. Θα δούμε νέες τάσεις, θα γνωρίσουμε καλλιτέχνες. Γενικά είναι υπέροχα να συμβαίνουν αυτά και ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ θετικά. Και για όλο αυτό, και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με την Ήρα Παπαποστόλου. Γεια σου Ήρα μου.
Καλησπέρα Νεφέλη.
Τι κάνεις, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
Και εγώ το
είσαι
ίδιο.
Κριτικός και ιστορικός τέχνης. Εντάξει, τις μιλάμε συχνά και χαίρομαι. Τι γίνεται με το Art Athena φέτος?
Φέτος έχουμε καινούργια πράγματα. Έχει ήδη ανακοινωθεί η επόμενη διοργάνωση. Θα είναι από τις 18 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο που ήταν και πέρσι, δηλαδή στον ιστορικό εκθεσιακό χώρο του Ζαπίου Μεγάρου. Θα δούμε 72 αίθουσες τέχνης και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Υπάρχει μια ενότητα design όπου γκαλερί, δηλαδή που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design και μάλιστα με ενδιαφέρονται ειδικά για τις παραδοσιακές τεχνικές, θα συνθέσουν αυτή την ενότητα, και αυτή την ενότητα την επιμελείται η Τίνα Δασκαλοντονάκη και ο Μάνθος Καλούμενος. Υπάρχει μια ενότητα projects όπου ανεξάρτητοι χώροι τέχνης και μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, που όλα αυτά τα επιμελείται η ΟΤΕΤ Κούζου, και εκεί θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά υπάρχει κάθε χρόνο, υπάρχει και το πρόγραμμα των performances, όπου εκεί ο Νίκος Μαυουκλής που οργανώνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Flux Laboratory, και θα παρουσιαστούν αυτές οι performances και μέσα και έξω το χώρο του Ζαπίου.
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
Πολύ πλούσιο πρόγραμμα και έχει και άλλα.
Για πες.
Κοίτα, δίνεται φέτος ιδιαίτερη έμφαση στο Art Athena for Tomorrow Talks, το Powered by the Toy Club, όπου είναι ένας κύκλος ουσιαστικά δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη. Και αυτό θέλει ουσιαστικά να φέρει σε διάλογο καλλιτέχνες, εκπροσώπους της πολιτιστικής πρωτοπορίας και στοχαστές, ακτιβιστές, σχετικά με το ρόλο της τέχνης στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Βέβαια, αυτά μπορούν να στα πούνε καλύτερα οι διοργανωτές. Γενικός Διευθυντής της Διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι ο Αντώνης ο Κούρκουλος. Και φυσικά οι επιμέλους τομείς όπως κάθε χρόνο αναπτύσσονται σε ανεξάρτητους επιμελητές.
Ναι. Πάντως η Ήρα, ξέρεις τι είναι πολύ θετικό, ότι ο κόσμος φαίνεται μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον στο οποίο ζούμε όλοι. Ακριβώς. Σαν να διψάει για τέχνη. Ναι. Δεν λέω μόνο για τα εικαστικά, δηλαδή το βλέπεις στον κινηματογράφο, το βλέπεις στο θέατρο. Το είδαμε στο φεστιβάλ των Αθηνών.
Και το θέατρο, πάρα πώς πολύ.
Πήγαιναν όλοι.
Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και βλέπουν θέατρο συστηματικά πλέον και ναι. νέοι άνθρωποι, όχι ναι. μόνο που ήταν παλιότερα οι μεγαλύτερες γενιές.
Ναι, μεγαλύτερη ηλικία. Έχει αλλάξει αυτό.
Έχει αλλάξει, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε βγει πολύ και στο εξωτερικό και έχουμε μάθει πια. Έχουμε σπουδάσει στο εξωτερικό πολλοί από εμάς.
Mm-hmm.
Και έχουμε μάθει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Και εκθέσεις να βλέπουμε και θέατρο να πηγαίνουμε και κινηματογράφο.
Εγώ πιστεύω ότι λειτουργεί και ως αντίβαρο στην πολύ δύσκολη καθημερινότητα.
Το έχουμε ανάγκη, σίγουρα.
Δηλαδή είναι ένας τρόπος διαφυγής. Που
σίγουρα.
Νιώθει ο άλλος ότι δίνει τα λεφτά του, πάει στο θέατρο, ισορροπή, το απολαμβάνει, ισορροπεί το μέσα του.
Ισορροπεί το μέσα
του. Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι είδαμε και κάτι άλλο. Και με αυτό θα πάμε στη Λίμνο, γιατί εντάξει είπαμε προετοιμαζόμαστε για το Σεπτέμβρη, αλλά μην τρελαθούμε, 25 Αυγούστου είναι ακόμα. Πάρα πολλά νησιά. Σε πάρα πολλά νησιά ο κόσμος συνδύασε διακοπές αλλά και υπέροχες εκθέσεις.
Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Πάρα
γιατί
πολύ ωραίο.
Όταν πηγαίνεις σε ένα νησί θες να δεις και τέχνη.
Έτσι πια έχει αρχίσει και ο Έλληνας να το συνδυάζει. Να μην είναι μόνο το ποτό του, η θάλασσα, αλλά να πηγαίνει και να απολαμβάνει την τέχνη. Και στη Λίμνο έγινε μια πάρα πολύ, μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση που ξεναγεί τον κόσμο στην ιστορία και τις ομορφιές αυτού του υπέροχου νησιού. Για πες μας.
Ακριβώς. Γίνεται στο χώρο τέχνης Αποθήκη που βρίσκεται στη Μύρινα της Λίμνου. Πήγε πάρα πολύ κόσμο στα εγκαίνια. Τα εγκαίνια έγιναν 1η Αυγούστου και η έκθεση θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Ο Ανδρέας Κοντέλης είναι ένας από τους καλύτερους κατά τη γνώμη μου ζωγράφους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εξπρεσιονιστή ζωγράφος. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει μερικά από τα πιο όρημα έργα του. Δηλαδή πιστεύω εγώ τουλάχιστον ότι πάει την τοπιογραφία, τη σύγχρονη ελληνική τοπιογραφία, ένα βήμα παραπέρα. Μαθητής του Τέτσι βέβαια και του Βρασίδα του Βραχόπουλου. Και ο Τέτσι, όπως ξέρεις, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους επιφανέστερους ερμηνευτές της ελληνικής φύσης. Όλοι αυτοί λοιπόν τον βοήθησαν στην εξέλιξη της πορείας του και έτσι τον βλέπουμε. Αντιλαμβάνεται τις τεχνικές, τα σχήματα που αλληλεπιδρούν, το χρώμα, τη μάζα, το φως που παίζει μεγάλο ρόλο στις συνθέσεις του. Κάνει τη Λίμνο που αγαπάει, που έχει στην καρδιά του. Ζωγραφίζει ανθρώπους της Λίμνου, υπαρκτά πρόσωπα που τον έχουν σημαδέψει. Η γυναικεία παρουσία επίσης είναι πολύ έντονη στη ζωγραφική του, πέρα από τη θάλασσα, τα βράχια, τον κάμπο, το φως που είπα και πριν. Και επειδή ακριβώς ο Ανδρέας είναι από τη Λίμνο, δηλαδή γεννήθηκε εκεί και γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι τα 11 του χρόνια εκεί, νομίζω και επειδή πηγαίνει όλα τα καλοκαίρια εκεί, δεν υπάρχει νομίζω άλλος ζωγράφος που να μπορέσει να υμνήσει τόσο πολύ το τοπίο της Λίμνου όσο αυτός.
Τι υπέροχο. Ωραία. Όποιος λοιπόν είναι στη Λίμνο ή από τη Λίμνο και μας ακούνε φυσικά ή έχει πάει στη Λίμνο ή θα πάει, είναι μέχρι τέλη Αυγούστου η έκθεση αυτή και είναι μια υπέροχη ευκαιρία να γνωρίσει και τον καλλιτέχνη και το νησί καλύτερα.
Ναι βεβαίως, ο οποίος βρίσκεται εκεί συνέχεια.
Τέλεια. Ήρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
να είσαι καλά.
Θέλει, να
γεια
καλά
σου,
εσύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια σου. Ήταν η Ήρα Παπαποστόλου, είπαμε κριτικός τέχνης. Art Athena, το περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβρη και ταξιδέψαμε και στην Λίμνο. Τι άλλο θέλετε. We'll be right back.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. But I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 35 και με αυτό θα καλησπερίσω την κυρία Κατερίνα Κολτσίδα. Τι κάνετε?
Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε?
Πολύ καλά και χαίρομαι που σας ακούω. Περάσατε και... καλά στις διακοπές σας?
Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα.
Ωραία, και αυτό πολύ σημαντικό είναι με τόσα που συμβαίνουν.
Βέβαια, βέβαια, εννοείται.
Κυρία Κολτσίδα, τι ωραία. Αρχαιολόγοι, λέει, έφεραν στο φως πόλη βυθισμένη εδώ και 2.000 χρόνια στην Αλεξάνδρεια. Να πούμε ότι είστε Αιγυπτιολόγος, δεν ξέρω, το είπα, γιατί κάπως έχω άνεση που σας μιλάω.
Τώρα πιάνε.
Βγαίνω, έχουμε μιλήσει πολύ για πολύ ωραία θέματα και πολύ το χαίρομαι κάθε φορά και ξέχασα να πω και την ιδιότητά σας.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάξτε, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας υπήρχαν πάρα πολλοί καταποντισμοί στη διάρκεια της αρχαιότητας, από σεισμούς, από τσουνάμι κλπ. Εκεί λοιπόν υπήρχε αρχικά έτσι μια αρχαία πόλη η οποία ονομαζόταν Θαΐς. Δεν είναι ακόμα έτσι, στον κόλπο όμως του Αμπού Κυρ. Έτσι, είναι περίπου 6,5 χιλιόμετρα από τη σημερινή Ακτή. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν πάρα πολύ σημαντικά αντικείμενα και είναι μια πόλη που άνθησε από τον 6ο μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ.
Μάλιστα.
Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι η Θόνης, όπως είπαμε, ή Ηράκλειο, το ελληνικό όνομα. Αυτή έχει ανακαλυφθεί εδώ και αρκετά χρόνια από τον Κοριό ενός Ινστιτούτου Γαλλικού και έχουμε τεράστια αγάλματα κτλ. Και έχουμε και πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, γιατί έχουμε βρει εκεί, όχι εκεί που έχουμε βρει τα τωρινά, αυτά είναι δίπλα θα σας πω τώρα. Αλλά αυτό έχει πάρα πολύ. 64 βυθισμένα πλοία.
Αλήθεια,
τα οποία άκουτο. Πρέπει να τα βύθισαν επίτηδες, επειδή είναι ακριβώς στην άκρη του Δέλτα, για να μην μπαίνουν εχθροί. Αυτή είναι μια τελευταία άποψη, η οποία υπόθηκε σε ένα συνέδριο. Δίπλα τώρα εκεί υπάρχει η περίφημη Κάνοπος. Είναι και αυτή στην περιοχή του Δέλτα, του Νείλου, έτσι. Και είναι στην πιο δυτική διακλάδωση του Δέλτα, στο δυτικότερο σημείο του Δέλτα, η οποία ονομάζεται η Κανοπική, έτσι, η Ηρακλειώτικη, από τις δύο πόλεις, οι οποίες αναγέρθηκαν εκεί. Έτσι. Λοιπόν, η αρχαία πόλη αναφέρεται πάρα πολύ συχνά από τους αρχαίους συγγραφείς και μάλιστα αναφέρεται ο ποιητής Νίκανδρος, λέει ότι ονομάστηκε από τον Κάνοπο, ο οποίος ήταν πιδαλιούχος του Μενέλαου. Όταν ο Μενέλαος ταξίδεψε και πήγε να βρει την Ελένη στην Τρία, Έφτασε στην Αίγυπτο, εκεί τη βρήκε τελικώς. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Υπάρχει ο μύθος ότι η Ελένη δεν πήγε ίδια στην Τρία, αλλά ένα είδωλο. Λοιπόν, όταν πήγε λοιπόν ο πιδαλιούχος του, αυτός ο καημένος ο Κάνοπος, πέθανε γιατί τον δάγκωσε μια οχιά. Και έτσι λοιπόν η πόλη η οποία βρισκόταν εκεί ονομάστηκε προς τιμήν αυτού του άτυχου ναύτη, του Κάνοπου. Εκεί λοιπόν, επειδή υπήρχαν ήδη ναοί από την προηγούμενη πόλη, υπήρχαν πολύ σημαντικά ιερά και του Άμωνα, έτσι, και του Όσυρη. Και μεταφέρονταν από τη μία πόλη στην άλλη, τα μέσα από βάρκες, όλα αυτά τα ιερά των είδωλα των θεών, από τη μία πόλη στην άλλη και τους ναούς, στη διάρκεια των εορτών. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε, γινόταν και στο Λούξορ. Το άγαλμα του Θεού, έτσι, το ξώανο μάλλον γιατί είναι ξύλινο, το οποίο το πλένουν, το φέρονται, το ξυρίζουν κάθε μέρα κλπ. Δεν το βλέπει κανένας παρά μόνο ο ιερής. Το πιο πολύ που μπορείς να κάνεις εσείς εγώ, είναι να φτάσουμε κοντά στο Θεό.
No.
Οπότε έμπαινε μέσα σε μία βάρκα, έτσι, σκεπασμένος βέβαια, και ταξίδευε από τον ένα ναό στον άλλο, όπου στον άλλο ναό γινόταν κάποια αποκάλυψη και κάποιες λειτουργίες, έτσι, κάποια δηλαδή, κάθε λοιπόν θρησκευτικές τελετές. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν και ο Αδριανός, έτσι, είχε προσπαθήσει πολύ στη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής να κάνει κάποιες δωρεές και τα λοιπά, και είχε και κάποια μάλιστα αντίγραφα της πόλης του στη Ρώμη έξω από την βίλα, από τη βίλα του. Όμως η πόλη άρχισε να καταστρέφεται, mm-hmm. οι ναοί της δηλαδή, και οι Αιγυπτιακοί αλλά και οι κάποιοι αρχαίοι ελληνικοί που υπήρχαν, από τους χριστιανούς. Και σιγά σιγά με τους καταποντισμούς το τσουνάμι πήγε κάτω από τη θάλασσα.
Mm-hmm.
Είναι λοιπόν τώρα 20 χρόνια που ανακαλύψτηκε. Τα ευρήματα είναι καταπληκτικά, uh-huh. έτσι, τα οποία έχουμε βρει τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή πραγματικά να δείτε τις εικόνες. Δεν θα ανασυρθούν όλα τα ευρήματα. Έτσι. Έχουν ανασύρει ένα άγαλμα του Ραμσή, συγγνώμη, του Ραμσή του Δευτέρου. Προσπαθώ και εγώ να τα θυμηθώ,
ναι, ναι,
γιατί είμαι και όρθια λοιπόν. Έτσι. Επίσης έχουν βρει εκεί, εκτός από όλους αυτούς τους ναούς, έχουν βρει και το λιμάνι, έτσι, από βάθρες, έχουν βρει πλοία και διάφορα άλλα πράγματα, έχουν βρει άγκυρες και φυσικά αγάλματα, στήλες κλπ.
Είπατε για τις εικόνες και να πω στους ακροατές μας ότι πραγματικά αξίζει να μπουν στο διαδίκτυο, ναι, και να δουν, ναι, υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και φωτογραφίες, είναι, ναι, πάρα πολύ,
νομίζω,
εντυπωσιακά.
Ότι, ναι, γιατί και εγώ τώρα ως αρχαιολόγος ακριβώς τις εικόνες δεν μπορώ να τις ό,τι βλέπω και εγώ σας περιγράφω.
Ναι, ναι, είναι καταπληκτικές.
Έχουν αγάλματα, έχουν στήλες, αλλά τα πιο πολλά θα μείνουν εκεί. Είναι τμήματα, ναι, της υποβρύχιας κληρονομιάς της Αιγύπτου.
Αυτό τώρα γίνεται γιατί θέλουν να τα αφήσουν και να... Κοίταξε, ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνει να τα ανασύρουν.
Κοιτάξτε, εκεί προστατεύονται όπως είναι όλα αυτά τα
προστατεύονται.
Χρόνια. Δεν έχουν πάσει τίποτα.
Ναι, ναι, ναι.
Εάν δείτε τις εικόνες, καταλαβαίνετε ότι τα βλέπουμε όπως ήταν, έτσι δεν είναι...
Και πώς αυτά όμως θα είναι προσβάσιμα, ξέρω εγώ, και στον κόσμο.
Θα δούμε πώς θα γίνει στο μέλλον. Θα υπάρχουν εικόνες, θα υπάρχουν ψηφιακά μοντέλα, θα υπάρχουν... δεν μπορεί και έτσι να γίνει ένα αρχαιολογικό...
Που τίνει να πάει εκεί, έτσι.
Δεν μπορεί να γίνει και μια αρχαιολογική Disneyland, έτσι.
Να, έχετε
λοιπόν, οπότε έχει ένα λόγο, ας πούμε. Αυτό είναι όλα αυτά. Βρίσκονται στον κόλπο που ονομάζεται Αμπουκίρ. Δεν ξέρω αν το ανέφερα νωρίτερα. Μπορεί και
νομίζω
να το
είπατε. Ναι,
στο Αμπουκίρ. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά και ακέφαλα, έχουν οικοδομήματα από κάτω. Γίνεται ένα ολόκληρη πόλη.
Πάρα πολύ. Ναι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Κοιτάξτε, υπάρχουν σκέψεις. Και για το, δεν ξέρω αν σας το είχα πει την άλλη προηγούμενη φορά, και για τις Αλεξάνδριας, που είναι σε άλλο σημείο, έτσι, η ναή της Κλεοπάτρας και λοιπά, και τα είναι σε άλλο σημείο. Γιατί αυτά καταποντίζονταν και χτίζονταν μετά καινούρια. Έτσι. Mm-hmm. Ή συνέχισε να λειτουργεί στο Δέλτα, είναι αλλού η Αλεξάνδρεια.
Ναι.
Έτσι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν σκέψεις να κόψουν ένα κομμάτι, ας πούμε, για παράδειγμα του κόλπου, και να αδειάσουν τα νερά και να κάνουν μια μεγάλη ανασκαφή.
Πάντως το θέμα είναι ότι διάβαζα κάτι εκθέσεις, ναι, των Ηνωμένων Εθνών που λένε ότι όπως και να το δει κανείς, ακόμα και με το πιο αισιόδοξο σενάριο στο μυαλό, το 1 τρίτο της Αλεξάνδρειας θα βρίσκεται, λέει, κάτω από τη θάλασσα, ναι, ή δεν θα κατοικείται μέχρι το 50, μέχρι το 2050.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι συνεχίζει ακόμα η Αλεξάνδρεια να υποχωρεί κάτω από τη θάλασσα. Και αυτό δεν αφορά την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης του νερού. Είναι έτσι όπως είναι το Δέλτα και η κατάσταση αυτή. Υποχωρεί συνέχεια. Και γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά ευρήματα. Αλλά εκεί, ξέρετε, σώζονται καλύτερα. Διασώζονται. Θα μείνουν. Οπότε και είναι η υποβρύχια κληρονομιά της πόλης. Και να ξέρετε ότι γενικώς οι αρχαιολόγοι πλέον σήμερα αφήνουμε πάντα ένα μεγάλο κομμάτι για τους αρχαιολόγους του μέλλοντος. Γιατί θα έχουν καλύτερες μεθόδους.
Η τεχνολογία θα έχει προχωρήσει φυσικά.
Ήδη, δηλαδή το τι γίνεται σήμερα σε σχέση με το τι κάναμε εμείς πριν από 30 χρόνια
δεν συγκρίνεται.
Έτσι, παίρνει μια φωτογραφία και αποφύγεις, έχεις το σχέδιο, τις διαστάσεις, τρισδιάστατα από πάντα, μπορείτε να φανταστείτε.
Σκεφτείτε σε 20 χρόνια και 30, ναι, τι θα σημαίνει.
Γι' αυτό ακριβώς πάντα αφήνουμε άσκαφτα,
ναι, ναι,
για τους αρχαιολόγους, τη στρωματογραφία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οι εξελίξεις είναι τρομερές και σε εμάς.
Κυρία Κολτσίδα, με αυτό θα κλείσουμε. Σας
ωραία,
ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Και να
πούμε, να πούμε πραγματικά στους ακροατές μας να μπουν στο διαδίκτυο να δουν τις εικόνες.
Ναι, να δείτε τις εικόνες, είναι καταπληκτικές, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Και καλύτερα, μάλιστα, αν γράψετε Γκοντιό, να μπουν στο site της ομάδας που σκάβει εκεί τόσα χρόνια. Και εκεί θα βρουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που σας έχω πει εγώ, από εκεί τα έχω διαβάσει.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε
ήταν
καλά,
η Κατερίνα Κολτσίδα, Αιγυπτιολόγος, που πάντα έτσι χαιρόμαστε πολύ να την έχουμε στην παρέα μας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα ηφαίστειο στην Χαβάη, το ηφαίστειο Κιλαουέα. Βλέπετε, σας πηγαίνω από την Αίγυπτο στη Χαβάη, κάνουμε ταξίδια. Το ηφαίστειο αυτό λοιπόν ξύπνησε. Δεν είναι η πρώτη φορά, για την ακρίβεια έχει ξυπνήσει 30 ακόμα φορές. Αλλά βγήκε λάβα, εκτοξεύτηκε λάβα 30 μέτρων ύψους. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Βουγιουκαλάκη, είναι γεωλόγος. Γεια σας. Είστε
καλησπέρα.
Και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης των Ηφαιστείων.
Ναι, ναι, ναι. Ηφαιστειολόγος είμαι.
Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Για πείτε μου γι' αυτό λοιπόν το...
Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πολύ από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια ως όγκος του πλανήτη, μαζί με την Έτνα και μερικά άλλα ηφαίστεια της Ισλανδίας κλπ. Έχει φιλοξενεί επίσης ένα πολύ μεγάλο μαγματικό θάλαμο, δηλαδή ένα ταμιευτήρα από μάγμα πολύ ψηλά κοντά στην επιφάνεια της κορυφής του, και όπως είπατε και εσείς, αρκετά συχνά δίνει εκρήξεις. Η τελευταία φάση εκρηκτική ξεκίνησε το Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του περασμένου χρόνου, και έχουμε μέχρι σήμερα η 31η μάλλον έκρηξη, ολοκληρώθηκε πριν τρεις μέρες.
Και λέει, είναι πολύ εντυπωσιακό και κάποιοι τουρίστες το παρακολούθησαν.
Ναι, ναι, είναι, έχει πίδακες, έχει συντριβάνια λάβας πολύ ψηλά, έφτασαν πάνω από 100-150 μέτρα ύψος τα συντριβάνια της λάβας, οπότε είναι ένα υπερθέαμα. Και αν είναι πρώτη φορά που ανοίγουν δύο πίδακες μαζί στο βόρειο και στο νότιο κομμάτι του κρατήρα και της καλδέρας που εκδηλώνει τη δραστηριότητα, οπότε ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο θέαμα, ιδιαίτερα η τελευταία έκρηξη.
Και το είδαν και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, γιατί μεταδόθηκε, ας πούμε, βίντεο.
Έχει βίντεο και από επισκέπτες και το παρατηρητήριο της Χαβάης.
Τώρα οι κίνδυνοι είναι...
Δεν είναι. Ο κίνδυνος εκεί, μάλλον είναι δύο είδη κίνδυνων. Το ένα είναι το διοξίδιο του θείου. Ένα δηλητηριώδες αέριο που παράγει, υπολογίζουν τώρα στην Αλφα εκεί ότι αυτή την περίοδο παράγεται περίπου 1500 τόνοι τη μέρα. Οπότε είναι ένας κίνδυνος αυτός, και ένας δεύτερος κίνδυνος είναι η λεπτόκοκκη στάχτη, οι αλωνήματα που παράγει από την έκρηξη αυτό το ηφαίστειο, που δεν πρέπει να τα αναπνέεις, γιατί έχουν και οξέα επάνω και προκαλούν προβλήματα. Οπότε εάν είσαι, όταν βρίσκεσαι σε αντίθετη φορά από εκείνη του ανέμου που μεταφέρει ή το αερόλυμα, το σπρέι ή τα σωματίδια, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Μάλιστα.
Γι' αυτό πάντα οι συνάδελφοι το παίρνουν υπόψη, δηλαδή οι συνάδελφοι που είναι στο παρατηρητήριο και επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν στον κόσμο να προσεγγίσει το χώρο ανάλογα με τη φορά του ανέμου σε σχέση με τους πιδέκες.
Μάλιστα, κύριε Βουγιουκαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Να πούμε ότι υπάρχει φωτιά και στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι και 42 πυροσβέστες, 15 οχήματα. Σε χαμηλή βλάστηση στα Μπελάκια Σαλαμίνας, αλλά φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί. Τώρα στα πολύ σοβαρά, το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ σήμερα Δευτέρα. 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 5 δημοσιογράφοι. Στην Τουρκία, ακούστε τώρα τι είναι στην Τουρκία, δόθηκε πρόστιμο. Κόπηκε πρόστιμο στον Υπουργό Μεταφορών. Ο Υπουργός Μεταφορών έτρεχε με 225 χιλιόμετρα την ώρα και ανέβασε και βίντεο στο social και είχε και μουσική υπόκρουση. Τέλος πάντων, του επιβλήθηκε ένα τσουχτερό πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ποια είναι ο Υπουργός Μεταφορών. Diamonds are forever, λέει το τραγούδι. Όμως φαίνεται ότι τα διαμάντια μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού και ακούγεται έτσι πολύ περίεργο, αλλά Βρετανοί επιστήμονες έχουν αποκαλύψει ένα νέο τρόπο για να εντοπίζουν την κακοήθη πορεία του καρκίνου του μαστού μέσα στο σώμα και γι' αυτό χρησιμοποιούν διαμάντια. Δηλαδή, όταν ο καρκίνος εξαπλώνει το πρώτο σταθμό, είναι συχνά οι λεμφαδένες και χρησιμοποιούν τα διαμάντια ως ένα νέο τύπο αισθητήρα που προσφέρει μια μη τοξική και μια μη ραδιενεργή εναλλακτική, ας πούμε, εντοπισμού. Απίστευτο. Θα σας αφήσω με κάτι νοσταλγικό, διότι και ποιος δεν έχει δει την ταινία «Δε γίνει να φοβείται τον άντρα» και ποιος δεν αγάπησε τον Αντωνάκη και την Ελενίτσα και το σπιτάκι τους. Το σπίτι λοιπόν γίνεται ένας χώρος πολιτισμού, διότι το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της πολιτικής του για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας αποφάσισε να προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτού του κτηρίου. Βρίσκεται στην οδό Τρυπόδων 32. Έχει μείνει πια στη συλλογική μας μνήμη στην ιστορία ως η οικία Κοκοβίκου στην Πλάκα και θα γίνει λοιπόν ένας πολιτιστικός χώρος όπου θα βλέπουμε ταινίες, θα μπορεί ο κόσμος να βλέπει ταινίες. Πολύ συγκινητικό είναι όλο ίδιο αν δείτε τα βίντεο και αυτά. Και πω αυτή η ατάκα, πρόσεχε που μπαίνει ο Αντωνάκης και έχουν περάσει πια τα χρόνια και γίνεται η ανακαίνιση, κατεδαφίζεται το σπίτι. Τι ωραία ταινία. Ειδοποιία Καραβάγκο, αυτή την ατάκα προσπάθησα να θυμηθώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής, να σας πούμε. Ευχαριστώ για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου όπως πάντα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Σκλαβενίτης στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Και τώρα φυσικά εσείς να μην πάτε πουθενά. Γιάννης Πετρίδης ακολουθεί και μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας!
this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, 'cause we can't fake it.